έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι στον ήχο. Bonjour Νίκο, η Λέλα και εσύ στο μικρόφωνο όπως κάθε Κυριακή αυτή την ώρα. 2313 338 420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Έχω τεχνικό πρόβλημα, Νικόλα. Το στικάκι μου δεν το βλέπει ο υπολογιστής. Τέλος πάντων, θα το παλέψουμε μετά. Μαζί μου στο στούντιο ο κύριος Δημήτριος Σκιαδάς, καθηγητής από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο τη διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές, μάλιστα υπεύθυνος της έδρας Ζαν Μονέ, η οποία έχει ως θεματική της τη δημοσιονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον έλεγχο. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ που ξεκινάτε την Κυριακή σας με μας από εδώ.
Χαρά μου.
Πάντως θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να πούμε μερικά πράγματα έστω και την τελευταία στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πάμε στις εκλογές, τις ευρωεκλογές, κύριε Σκιαδά, και έχω την εντύπωση
ότι υπάρχει ένα έλλειμμα ενημέρωσης αν μη τι άλλο.
Για το τι είναι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό το οποίο δυστυχώς έχει εντυπωθεί στον κόσμο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας μηχανισμός απρόσωπος, ο οποίος δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο παρά τον βασανίζει, να το πω έτσι απλά, τους λαούς, ειδικά αυτούς οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι οι πλέον απίθαρχοι δημοσιονομικά αλλά και ευρύτερα πολιτικά, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα πολύ έντονο κλίμα, όχι απλώς ευροσκεπτικισμού, έχουμε ξεπεράσει πλέον αυτά τα όρια, αλλά αυτό που έχω γράψει κιόλας, ένα κλίμα αντιευρωλαϊκισμού. Ναι. Δηλαδή πλέον...
Και αυτό θα μας τα αναλύσετε. Ναι. Θα ήθελα όμως, αν δεν έχετε αντίρρηση, να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα. Αφού είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στην Ελλάδα, όπως και στην Κύπρο, σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία και με το... για τον Μπορθητή, το Φατίχ, mm-hmm. το πλωτό γεωτρύπανο που έβγαλε η Τουρκία μαζί με την Άφτεξ που εξέδωσε, το οποίο κατευθύνεται στην Κυπριακή ΑΟΣ με σκοπό να κάνει γεωτρήσεις δικές του. Λοιπόν, αυτό μιλώντας με άλλους συναδέλφους στο παρελθόν, μου είπαν ότι θα αποτελεί ένα θέμα το οποίο αν συμβεί είναι πολύ δύσκολο μετά να το μαζέψεις πίσω. Βέβαια έχουμε αντιδράσεις, έχουμε την ομόφωνη καταδίκη αυτής της πράξης από την Ελλάδα και την Κύπρο, επίσης έχουμε την Αίγυπτο να λέει ότι είναι κατάφορη παραβίαση και έχουμε και την εκπρόσωπο για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, τη Φεντερίκα Μογκερίνη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να λέει ότι δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό και θα απαντήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις απειλές της Τουρκίας. Από τη μια βλέπουμε μια συμμαχία, κύριε Σκιαδά, και από την άλλη βλέπουμε μια Τουρκία αποφασισμένη, η οποία ό,τι λέει σχεδόν το κάνει, δηλαδή το έβγαλε, το Φατίχ και πηγαίνει. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής: τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δια της Φεντερίκα κάνει αυτήν την δήλωση, πρακτικά τι μπορεί να κάνει, αν πάει και στήσει γεωτρύπανο και αρχίζει να αντλεί?
Πρακτικά η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει πολλά. Το θέμα είναι αν θελήσει να τα κάνει. Και πρέπει να είμαι σαφή σε αυτό. Η κυρία Μογκερίνη επικαλέστηκε μάλιστα και απόφαση του Συμβουλίου του περασμένου Μαρτίου, του Μαρτίου του 2018, στο οποίο το Συμβούλιο των Αρχηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε χαρακτηρίσει την όλη συμπεριφορά της Τουρκίας για θέματα ως προς το Αιγαίο τελείως παράνομη. Αυτός ο χαρακτηρισμός δεν είναι εύκολος να υποθεί, αλλά αν υποθεί, συνεπάγεται και περαιτέρω στάση της Ένωσης. Ήδη βλέπετε ότι πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούν επιφυλακτικά απέναντι στην Τουρκία, προκαλώντας τις αντιδράσεις του Ερντογάν. Ο Ερντογάν ο ίδιος, έχοντας αλλάξει μια στρατηγική και έχοντας υιοθετήσει μια πιο φιλορωσική προσέγγιση, να σας θυμίσω ότι πριν κάποια χρόνια μέχρι και αεροπλάνο κατέριψαν οι Τούρκοι. Αλλά ξαφνικά
και
τώρα
ήταν τεταμένες οι σχέσεις τους και με απειλές εκατέρωθεν.
Ακριβώς. Και τώρα ξαφνικά βλέπουμε μια διαφορετική στάση, δείχνει πόσο ευέλικτος μπορεί να είναι. Αυτή ακριβώς η ευελιξία του Ερντογάν, και με δεδομένο ότι το εσωτερικό του ακροατήριο, γιατί εκεί απευθύνεται ο Ερντογάν, είναι ένα ακροατήριο που αποδείχθη τελικά ότι ακόμη μέχρι στιγμής τουλάχιστον μπορεί να το διαχειριστεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
Εδώ άκυρες εκλογές πάει, να βγάλει τις δημοτικές εκλογές.
Ακριβώς. Εδώ είδατε ότι παρότι καταψηφίστηκε, ξαφνικά εμφανίζεται ότι είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού στο εσωτερικό του πολιτικό παιχνίδι. Άρα λοιπόν, το μόνο το οποίο εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει είναι να αποδείξει ότι εννοεί αυτά που λέει. Δηλαδή, χαρακτηρίζει παράνομη, η κυρία Μογκερίνη χαρακτηρίζει παράνομη την προοπτική διενέργειας γεωλογικών ερευνών στην ΑΟΣ της Κύπρου. Η καταδίκη ομόφωνη, όπως πολύ σωστά είπατε, από τις εμπλεκόμενες χώρες, Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκφράσει επίσης τους προβληματισμούς τους. Σήμερα διάβασα ότι και η Ρωσία.
Ναι, ζήτησε και η Ρωσία δια του Λαυρόφ.
Ναι, ζήτησε να υπάρξει μια εκτόνωση της κατάστασης. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στα άκρα. Αυτό θέλω να πιστεύω ότι δείχνει ότι ο Ερντογάν θα λάβει το μήνυμα ότι τελικά η πλάτη του δεν είναι τόσο στέρεη όσο ο ίδιος πιστεύει.
Δηλαδή, πώς θα λάβει το μήνυμα, κύριε Σκιαδά? Λέει ότι έχουμε μια τεράστια ακτογραμμή.
Αυτό το δηλώνει, δεν το είπε τώρα.
Ναι, το λέει πάντα, το λέει για άλλη μια φορά. Ξεκινάει με πλωτό γεωτρύπανο και μετά στη μέση, μόλις δει τις αντιδράσεις ότι έχει τείχος από απέναντι, θα κάνει στροφή επί τόπου.
Δεν
και
θα κάνει στροφή, θα το κρατήσει εκεί απλώς. Αν θέλετε, αυτό το πρακτικό πράγμα.
Ναι, το πρακτικό θέλω να πείτε. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα εξελιχθεί.
Θα μείνει
αυτό.
Εκεί. Όπως τον Μπαρμπαρός μπαίνει και βγαίνει στα σύνορα της Κυπριακής ΑΟΣ γεννιούται και της Κυπριακής Φαλοκρηπίδας, αλλά απλώς κάνει αυτές τις κινήσεις, τους διάπλους, ναι, αν θέλετε, εκεί. Φαντάζομαι ότι αν τα πράγματα φτάσουν σε επίπεδο έντασης, ώστε ξαφνικά οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να προστατεύσουν τον γεωτρύπανο της Exxon Mobil εκεί.
Ακριβώς. Οι Γάλλοι, την Total και όλα
ακριβώς,
αυτά, βεβαίως, γιατί παίζονται στη χώρα να πολύ σοβαρά.
Μέσα φαντάζομαι ότι η Τουρκία θα το σκεφτεί δύο φορές. Δεν είμαι σίγουρος βέβαια, αν και κατά πόσο η Τουρκία είναι σε θέση, δεδομένου ότι οι εμπόλεμες καταστάσεις δεν είναι έννοια άγνωστη στην Τουρκία. Ναι, είναι σε διαρκή κατάσταση με το κουρδικό κτλ. Δεν ξέρω αν είναι σε θέση η Τουρκία να αντιληφθεί τι θα σημαίνει αυτό όταν έχει μια τέτοια άμυνα απέναντί της. Εγώ εκτιμώ ότι η Τουρκία θέλει να φανεί ότι είναι ο ισχυρός παίκτης στην περιοχή. Θα το τραβήξει στα άκρα. Τώρα, το αν αυτά τα άκρα θα συνεπάγονται ακόμη και κάποιο, αν θέλετε, ατύχημα, να το πω έτσι, κάποια ένταση στην περίπτωση της γεώτρησης.
Εκεί θα σταματήσει, λέτε.
Κοιτάξτε, δείτε, εάν ξαφνικά δει μπροστά του τρεις φρεγάτες ή ένα αεροπλανοφόρο αμερικανικό το οποίο θα προστατεύει. Προσέξτε, οι Αμερικανοί δεν θα προστατεύουν την Κύπρο. Την ExxonMobil θα προστατεύουν.
Φυσικά και είναι και σαφές και αυτό μας δίνει και την ασφάλεια, γιατί καταλαβαίνουμε ότι η εξωτερική πολιτική δεν έχει φίλους. Έχει συμφέροντα, βέβαια.
Λοιπόν, άρα, εάν το δει αυτό, φαντάζομαι ότι θα. Αν μη τι άλλο, θα αναλογιστεί τις συνέπειες, τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Με δεδομένο δε ότι και η Ρωσία αυτή τη στιγμή δείχνει ότι τουλάχιστον για την παρούσα συγκυρία δεν θέλει κλιμάκωση της έντασης. Υπό άλλες συγκυρίσεις ίσως να ήθελε.
Ναι. Πάντως εμένα μου φαίνεται, και με αυτό θα κλείσουμε, με τη δική μου την εκτίμηση, η οποία δεν ξέρω πόσο έχει βαρύτητα, ότι η Τουρκία δεν μπορεί αυτά τα σενάρια που εμείς λέμε αυτή τη στιγμή να μην τα έχει λάβει υπόψη της, γιατί έχει μια γερή εξωτερική πολιτική και σταθερή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά είμαι περίεργη, για το πώς θα την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια.
Δεν θα την κάνει, σας ξαναείπα. Αυτό απλώς που θα κάνει.
Θα παραμείνει χωρίς.
Ακριβώς. Θα παραμείνει. Θα χρησιμοποιήσει μια τακτική η οποία τουλάχιστον στην ναυτική στρατηγική επιστήμη λέγεται fleeting being. Δηλαδή θα είναι παρούσα με ένα καράβι εκεί, χωρίς να κάνει κάποιες περαιτέρω ενέργειες, αλλά και μόνο η παρουσία θα προκαλεί την ανάγκη ενεργοποίησης και αντίδρασης από τους υπόλοιπους. Αυτό και μόνο αρκεί ώστε να δηλώνει διαρκώς παρούσα.
Θα σας μπαίνω στη μύτη, δηλαδή θα σας ενοχλώ χωρίς να κάνω τίποτα. Αν δεν θα σας το κάνω και εύκολο, αυτό.
Ακριβώς. Γιατί αυτό, προσέξτε, είναι κάτι που το ζητάει η Τουρκία. Θέλει να φανεί ότι είναι ο ισχυρός παίκτης. Mm-hmm. Άλλωστε, τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί σε νομικό τουλάχιστον επίπεδο είναι επίοικος αστήρικτα. Μιλάει για τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Το μόνο κράτος που την έχει αναγνωρίσει είναι η Τουρκία. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει διεθνές δίκαιο που να τα δεχτεί αυτά.
Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στη σφαίρα της ψυχανάλυσης και της ψυχιατρικής η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Ας αφήσουμε την Τουρκία λοιπόν. Από τα όσα μας είπατε κατάλαβα ότι δεν κινδυνεύουμε και ότι είναι ένα παιχνίδι. Ότι το πολύ πολύ να γίνει ένα ατύχημα.
Προσέξτε, το ατύχημα δεν ξέρετε πώς θα κλιμακωθεί μετά.
Ναι, αυτό
αλλά
είναι αλήθεια.
Αυτό είναι ένα θέμα. Εγώ εκτιμώ ότι για μία ακόμη φορά η Τουρκία θα φτάσει τα πράγματα στα άκρα, αλλά δεν θα τα ξεπεράσει αυτά τα άκρα.
Mm-hmm. Τώρα, κυρίες και δάνα, να πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αποτελεί και ένα κομμάτι της λειτουργίας της και δικό σας αντικείμενο, αφού είστε ακαδημαϊκός δάσκαλος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε για να έχουμε καταρχήν ειρήνη στην Ευρώπη, κάτι που το πέτυχε.
Σε μεγάλο βαθμό.
Σε μεγάλο βαθμό, όχι απολύτως, αλλά σε μεγάλο βαθμό το κατάφερε. Mm-hmm. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, που δεν είναι πάρα πολύ μακριά από εδώ, έχει αφήσει ντοπές μνήμες, και είδαμε ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είχαμε μία δημοκρατία η οποία αποτυπωνόταν και κοινοβουλευτικά σε όλες τις χώρες. Mm-hmm. Και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε αυτό το πράγμα να μην είναι ακριβώς έτσι, δηλαδή βλέπουμε να ανεβαίνουν τα ποσοστά των ακροδεξιών και φασιστικών μορφωμάτων που έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση με έναν τρόπο που είναι πραγματικά ανησυχητικός. Ακόμα και στη Σουηδία με τους δημοκράτες, με τους Σουηδούς δημοκράτες, βλέπουμε να παίρνουν κάτι ποσοστά τα οποία δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε. Βλέπουμε τη Λεπέν να διπλασιάζει τα ποσοστά της. Βλέπουμε ένα πράγμα το οποίο πάει προς τα δεξιά, προς τα ακροδεξιά μάλλον, και το οποίο το είδαμε να συμβαίνει μαζί με την εξέλιξη του προσφυγικού. Θέλω να μου πείτε κατά πόσο συνδέονται αυτά και κατά πόσον, κατά τη δική σας άποψη, αυτό αποτελεί μία από τις πρώτες προτεραιότητες που θα πρέπει να δει δια της τεθλασμένης ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή την αντιμετώπιση του προσφυγικού και ταυτοχρόνως της αύξησης της ακροδεξιάς.
Η αύξηση των κομμάτων φασιστικών, λαϊκιστικών, τα οποία εκμεταλλεύθηκαν την αντίδραση των λαών, έχει ξεκινήσει από λίγο πιο πριν από την οικονομική κρίση. Γιατί η επιδείνωση των συνθήκων διαβίωσης γενικά, μέχρι να φτάσουμε στο προσφυγικό, mm-hmm. ήταν μια πολύ καλή, αν θέλετε, αιτία αντίδρασης των λαών, με δεδομένο μάλιστα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθειά της να διαχειριστεί την όποια κρίση προέβησε διάφορες ενέργειες, είτε αν θέλετε εκ του αποτελέσματος σωστές, αλλά κατά την εφαρμογή τους ιδιαίτερα επώδυνες για τους λαούς. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα πολύ αρνητικό κλίμα έτσι κι αλλιώς. Η διαχείριση δε του προσφυγικού, και έρχομαι στο ερώτημά σας, δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα γιατί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς απεδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων στη διαχείριση του προσφυγικού αυτού καθεαυτού. Και μπορώ να σας αναφέρω δύο χαρακτηριστικές εκδοχές αυτής της αδυναμίας. Η πρώτη είναι ότι αν στη θέση μου σήμερα είχατε έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και το λέγατε, τι έχετε κάνει για την αντιμετώπιση του προσφυγικού, η πρώτη του φράση ήταν:
Έχουμε ξοδέψει 11,5 δις.
Όσα έχουν ξοδέψει.
Έχουν προϋπολογιστεί, δεν ξέρω αν έχουν ξοδευτεί.
Έχουν ξοδευτεί αρκετά, αλλά αυτό θα σας έλεγε. Δεν θα σας έλεγε έχουμε αναπτύξει μια πολιτική ενσωμάτωσης, αντιμετώπισης, ναι, προφυλάξεως συνόρων ή ενδεχομένως δημιουργίας διάβλων ασφαλών διόδου αυτών των ανθρώπων, εφόσον διαπιστώσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν ή έχουν το δικαίωμα να έρθουν, γιατί είναι πραγματικά πρόσφυγες και είναι απλοί οικονομικοί μετανάστες που κατά καιρούς διεκδικούν το δικαίωμα σε μια καλύτερη ζωή και μέχρι εκεί. Όλο αυτό είναι μια αδυναμία της Ένωσης η οποία λειτουργώντας επιπρόσθετα στην δυσμενή οικονομική κατάσταση των λαών και ιδίως της Νοτιού Ευρώπης που υπέστη το κύμα των μεταναστών, καταρχήν η Ελλάδα, μετά η Ιταλία και τώρα η Ισπανία. Ναι. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο αν δείτε και τα εκλογικά ποσοστά πώς διαμορφώνονται. Mm-hmm. Στην αρχή η άκρα δεξιά εμφανίστηκε, η άκρα δεξιά με την έννοια της Χρυσής Αυγής αν θέλετε, εμφανίστηκε στην Ελλάδα έντονα σε εκλογικό αποτέλεσμα.
Πολύ απαλά το είπατε, δεν μιλάμε για άκρα δεξιά απλώς στη Χρυσή Αυγή, μιλάμε για ένα φασιστικό μόρφωμα.
Ακριβώς.
Το οποίο μπορεί να είναι και εγκληματική οργάνωση όταν θα βάλει και τη στάμπα.
Ακριβώς, η ελληνική δικαιοσύνη έχει χαρακτηρίσει, οπότε δεν θα παίξουμε τις λέξεις εκεί. Ωραία. Είναι χαρακτηρισμένος σαφής. Αλλά όμως σε επίπεδο πολιτικού φάσματος εκεί τοποθετείται, γι' αυτό αναφέρθηκα στην άκρα δεξιά. Εκεί λοιπόν εμφανίστηκε πρώτα στην Ελλάδα. Μετά, όταν οι προσφυγικές ροές στην περίπτωση της Ελλάδας ελέγχθηκαν κατά κάποιο τρόπο και άρχισε να χρησιμοποιείται η οδός της κεντρικής Μεσογείου, πήγαμε στην Ιταλία, εκεί είδατε το φαινόμενο Σαλβίνι. Και τώρα που έκλεισε και αυτός ο δρόμος και πάμε στη Δυτική Μεσόγειο, είδατε τι έγινε στις εκλογές της Ισπανίας. Που το κόμμα των αντίστοιχων ακραίων δεξιών φασιστικών τάσεων μπήκε στη Βουλή.
Αυτό δεν είναι ένα φοβερό πράγμα. Πριν πάμε εκεί, θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο μου κάνει εντύπωση. Γιατί βγαίνει ο Ερντογάν και απειλεί συνέχεια ότι αυτός κρατάει 4 εκατομμύρια, όντως κρατάει 4 εκατομμύρια πρόσφυγες. Αυτό δεν προέκυψε από μία συμφωνία.
Αυτό είναι το δεύτερο σημείο που ήθελα να αναφερθώ και είναι πολύ εύκολο.
Κύριε Σκιαδά, δηλαδή για ποιο λόγο βγαίνει και μας απειλεί και μας κουνάει?
Γιατί εκεί ήταν το δεύτερο σημείο που η Ευρωπαϊκή Ένωση απεδείχθη ότι δεν μπορεί, τουλάχιστον δεν λειτουργήσε όπως θα μπορούσε να λειτουργήσει και εκεί ελέγχεται και η αξιοπιστία της. Σας θυμίζω, το Μάρτιο του 2016, όταν οι 28 ηγέτες βρέθηκαν στις Βρυξέλλες και συμφώνησαν με τον 21ο που ήρθε, τον κύριο Νταβούτογλου τότε, για την περίφημη Ευρωτουρκική συμφωνία. Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν συμφωνία.
Αυτό, της ανάσχεσης των προσφύγων.
Ακριβώς. Συμφώνησαν κάποια πράγματα. Το μηχανισμό ένα προς ένα για κάθε ένα Σύριο που επιστρέφει η Τουρκία, ένα θα πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι η Τουρκία θα πάρει 3 συν άλλα 3 δισεκατομμύρια ευρώ για να διευκολυνθεί ο μηχανισμός διαχείρισης των προσφυγικών ροών εντός της Τουρκίας. Ότι η Ελλάδα θα αναγνωρίσει την Τουρκία ως ασφαλή χώρα, και αυτό έγινε και για λογαριασμό όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Κάτι που προκαλέσαν, θυμάστε, και αντιδράσεις από τους διεθνείς φορείς, πώς η Τουρκία θεωρείται ασφαλή χώρα για ανθρώπινα δικαιώματα.
Αφού για τον ίδιο λόγο δεν τη θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, τώρα εδώ είναι υποκρισία, εννοείται.
Εκεί έγινε και, αν θέλετε, ένα deal πολιτικό το οποίο δεν περιποιεί τιμή στην Ένωση, αλλά αυτό είναι μια άλλη ταξιοσύνη.
Προσέξτε. Τι έκανε λοιπόν η Ένωση?
Η Ένωση λοιπόν τι έκανε? Ενώ ξαφνικά αυτό άρχισε να εφαρμόζεται και υπήρξε ανάσχεση.
Όντως υπήρξε. Ανάσχεση. Και τα 4 εκατομμύρια μπορεί να είναι πραγματικότητα.
Όχι, δεν αμφισβητεί κανείς τα νούμερα αυτά. Ο Ερντογάν είπε λοιπόν: εγώ τους κρατάω. Του δίνουν λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. 3-6 δισεκατομμύρια θα πάρει κι άλλα.
Μπορεί να θετήσει τη συμφωνία?
Ναι.
Γιατί?
Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση καταρχήν δεν είναι συμφωνία.
Τι είναι?
Δήλωση.
Ορίστε.
Statement. Δήλωση. Γιατί?
Α, συναντηθήκαμε και δηλώσαμε.
Ακριβώς.
Άρα ξεδηλώνω όποτε θέλω.
Ακριβώς. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει κάνει ήδη αυτό. Δυστυχώς. Και εκεί φαίνεται έξω. Θα σας πω κάτι. Ένα χρόνο ακριβώς μετά, το Μάρτιο του 2017, είναι κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό. Εγώ έχω προσπαθήσει να το αναδείξω, αλλά προφανώς δεν έτυχε έτσι ιδιαίτερης αν θέλετε αποδοχής. Ένα χρόνο μετά, τρεις πρόσφυγες προσέφηγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά τη συμφωνία, λέγοντα ότι αυτή η συμφωνία μα στέλνει εμά πίσω στην Τουρκία, όπου κινδυνεύει η ζωή μα. Mm-hmm. Άρα αυτή η συμφωνία παραβιάζει ένα σωρό άρθρα.
Μα στέλνει πίσω στην Τουρκία ή πίσω στη Συρία.
Στην Τουρκία καταρχήν και μετά η Τουρκία πρέπει να του επαναπαρωθεί στη Συρία ή να του κρατήσει και να του κάνει ό,τι θέλει. Εφόσον είναι ασφαλή χώρα. Mm-hmm. Αυτό είναι το μοντέλο τη συμφωνία. Λοιπόν, ξαφνικά αυτοί οι τρει προσέφηγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο Λουξεμβούργο. Και εκεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε τα εξής αμίμητα, τα οποία δεν είπε ότι τα σκέφτηκε το δικαστήριο. Πήρε τα επιχειρήματα που κατέθεσε στη συγκεκριμένη δίκη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι ηγέτες δηλαδή.
Ναι.
Που είπαν, ξέρετε, αυτά που ανακοινώσαμε πέρσι, κάναμε ένα λάθος. Αυτά είναι επίσημα, δεν είναι δηλαδή ακριτομήθειες. Κάναμε ένα λάθος. Και δεν
είπε το Συμβούλιο.
Και το δικαστήριο κατ' επέκταση. Ναι. Άρα δηλαδή είναι πλέον θεσμικά κατοχυρωμένο αυτό που σας λέω τώρα. Ναι. Δεν συμφωνήσαμε τίποτα. Δηλώσαμε, υπήρξε μια δήλωση. Προσέξτε, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας.
Αλλά
29 κρατών που έτυχε την ίδια στιγμή να βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο και περνούσε κι άλλος ένας απ' έξω και έγιναν 29. Και αυτή η συμφωνία.
28 είναι τον Νταβούτογλου.
Ακριβώς. Ναι. Εγώ ειρωνικά το λέω αυτό, 29 κατασκευαστές πλυντηρίων βρέθηκαν εκεί. Σαν την διαφήμιση.
Πράγμα.
Λοιπόν. Και συμφωνήσαν, τι συμφωνήσανε. Ότι θα γίνουν αυτά τα οποία προβλέπονται στο κείμενο που ανακοινώθηκε. Όμως αυτό το κείμενο δεν δεσμεύει την Ένωση ως Ένωση, λέει το Δικαστήριο και το Συμβούλιο. Είναι η συμφωνία των 28 συν η Τουρκία. Άρα λοιπόν, εάν έχετε κάποιο πρόβλημα με αυτό, πηγαίνετε στο Διεθνές Δικαστήριο, πηγαίνετε στα Εθνικά Δικαστήρια και βρείτε λύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία εμπλοκή. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση βάλει τα πόδια της και τα χέρια της απ' έξω από όλο αυτό το θέμα.
Την ουρά της.
Λοιπόν, έρχεται λοιπόν ο Ερντογάν και λέει, κύριε, με αυτό που λέτε. Ουσιαστικά μου λέτε ότι εσείς δεν είστε ο συνομιλητής μου, αλλά εγώ πρέπει να πηγαίνω σε έναν του 28 να βλέπω τι γίνεται. Και το απαντούν οι Ευρωπαίοι, ναι, έτσι είναι. Μην μιλάς με μένα.
Φοβερή η ευρωπαϊκή αλαζονία όμως, εδώ.
Όχι απλώς η ευρωπαϊκή αλαζονία, και η ευρωπαϊκή αναξιοπιστία.
Βεβαίως.
Γιατί εκεί πατάει ο Ερντογάν και λέει, αφού εσείς δεν τηρείτε τα συμπεφωνημένα ή αυτά τέλος πάντων που γραφτήκαν, γιατί δεν τα τηρήσω εγώ. Το μόνο που τήρησε η Ένωση, και αυτό είναι η αλήθεια, είναι τα λεφτά.
Έδωσε λεφτά.
Από εκεί πέρα του είχαν τάξει, μπορεί να σημαίνει ότι πληρούσε τις προϋποθέσεις. Του είχαν τάξει όμως ότι θα συζητήσουν το καθεστώς της Βίζα, που είναι το αιώνιο όνειρο του Ερντογάν για,
την κατάργηση της Βίζα στην Ευρώπη.
Δεν προχώρησε τίποτα. Έχει μπλοκαριστεί αυτό. Εγώ δεν σας λέω ότι δικαιούται να έχουν οι Τούρκοι, γιατί
δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις. Αλλά όμως είχε συμφωνηθεί ότι θα ξεκινήσει μια διαδικασία συζήτησης.
Και δεν ξεκίνησε. Άρα αναξιοποιηθεί από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έρχεται λοιπόν ο Ερντογάν και λέει ότι κοιτάξτε, κύριοι, εφόσον εσείς δεν τηρείτε αυτά που λέτε. Και εγώ θα κάνω αυτό. Αυτό είναι το αφήγημα του Ερντογάν.
Λοιπόν, το αφήγημα του Ερντογάν, ο οποίος όμως αυτή τη στιγμή έχει και τη δύναμη στα χέρια του, διότι αν αποφασίσει να πει στα 4 εκατομμύρια που κρατάει εκεί, εγώ σας αφήνω, φύγετε, ξαφνικά θα έχουμε 4 εκατομμύρια. Όχι να περνάνε από την Ελλάδα και να προσπαθούν να κρατηθούν εδώ πέρα στις δομές και να ελεγχθούν, που δεν ελέγχονται μέσα από τη γραφειοκρατία, το αν δικαιούνται ή δικαιώνται να πάνε στην Ευρώπη, θα έχουμε ένα κύμα το οποίο δεν θα μπορέσει κανείς μα κανείς να το κρατήσει. Και αυτό είναι ένα γερό διπλωματικό και πρακτικό όπλο στα χέρια του Ερντογάν.
Προσέξτε τώρα, αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό, αλλά αυτό σε επίπεδο απειλής. Γιατί αν το χρησιμοποιήσει, αυτομάτως θα το χάσει. Γιατί θα φύγουν αυτοί τα 4 εκατομμύρια, θα έρθουν στην Ελλάδα, θα δημιουργηθεί ο χαμός που θα δημιουργηθεί, ενδεχομένως και στις άλλες χώρες. Πάλι ενδεχομένως θα κλείσουν τα σύνορα με δημιουργία bottlenecks.
Ιδωμένης και τα λοιπά.
Όλες αυτές οι καταστάσεις, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες. Πάλι οι φράκτες του κυρίου Ορμπάν θα ξαναμπούν στην επικαιρότητα, όπου πυροβολούν τους πρόσφυγες να μην περάσουν στα της Ουγγαρίας και ούτω καθεξής. Όλα αυτά όμως, επειδή τα έχουμε ζήσει ήδη μια φορά και σαν εικόνες τα έχουμε δει, δεν θα προκαλέσουν το ίδιο σοκ που προκάλεσαν την πρώτη φορά. Η απειλή όμως ότι θα ξαναγίνουν είναι πολύ πιο, αν θέλετε, πιεστική από το να το εφαρμόσει.
Εν τω μεταξύ όμως, έχουν μεταβολήσει και έχει καθίσει μέσα στους πολίτες, τους Ευρωπαίους, που ανεβάζουν τα ποσοστά των ακροδεξιών κομμάτων, μία πολύ ξεκάθαρη πολιτική απέναντι στους πρόσφυγες, και έχει εγκατασταθεί αυτό το πράγμα.
Ναι.
Και μάλιστα αποτυπώνεται και κοινοβουλευτικά αυτή τη στιγμή.
Δυστυχώς.
Στις χώρες. Λοιπόν, άρα δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα. Α, και επειδή είναι ένα από τα θέματα με τα οποία το καινούριο Ευρωκοινοβούλιο υποτίθεται και η Ευρώπη θα ασχοληθεί, δηλαδή το προσφυγικό, είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, κυρία Σιαδά, μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι Δεν υπάρχει σχέδιο για το προσφυγικό, αν έχουμε ένα plan B, έστω, του τη δώσει του Ερντογάν και αφήσει τις ροές ελεύθερες.
Θα σας πω ότι έχει προταθεί ως σχέδιο. Ναι. Ως σχέδιο έχει προταθεί η αύξηση των μηχανισμών ελέγχου των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή η Frontex να γίνει μια πλήρης αστυνομική δύναμη ελέγχου συνόρων, όχι στρατιωτική, αστυνομική.
Ναι.
Έχει διαφορά γι' αυτό το τονίζω.
Βεβαίως.
Η οποία θα φτάνει μέχρι και 10.000 άνδρες, οι οποίοι θα αναπτυχθούν κατά μήκος των συνόρων των εξωτερικών της Ένωσης, ιδίως στο Αιγαίο δηλαδή. Οι οποίοι σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές θα ελέγχουν αυτές τις ροές. Θα αυξηθούν οι σχετικοί προϋπολογισμοί. Τι το περίεργο, δεν περιμένουμε τίποτα άλλο από την Ένωση από το να λέει αυξάνω τους προϋπολογισμούς.
Σας δίνω λεφτά.
Όμως από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει σε ενδεχόμενο αύξηση των προσφυγικών ροών εντός της Ένωσης, αυτό ακόμη. Αν εξαίρεστε κάποιες γενικόλογες δηλώσεις περί ενσωμάτωσης, περί αξιοποίησης αυτού του δυναμικού με τον όποιο τρόπο, δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει γιατί πρώτον κανείς δεν θέλει να το αντιμετωπίσει σαν θεωρητικό ενδεχόμενο καν. Η Ουγγαρία, ας πούμε.
Το αποθούν.
Η Ουγγαρία ή η Ιταλία το λέει. Εγώ δεν θέλω. Ναι. Δηλαδή με βάλετε να συστήσω κάτι το
και
οποίο επί της αρχής απορρίπτω.
Και γουρνοκεφαλές στα σύνορά μου.
Εάν χρειαστεί, ναι. Ή ο κύριος Σαλβίνη, ο οποίος αρνείται να δεχτεί στα λιμάνια του ανθρώπους οι οποίοι σώζονται από τα πλοία που μετέχουν στην επιχείρηση Σοφία, τη γνωστή επιχείρηση διάσωσης και καταπολέμησης παρανόμων διακινήσεων μεταναστών από τη Λιβύη προς την Ιταλία. Λέει, εντάξει, τους πιάσαμε έξω από τη Μάλτα. Τι θα τους κάνουν. Πηγαίνουν στη Μάλτα, πηγαίνουν στην Ελλάδα, πηγαίνουν στην Ισπανία, στη Γαλλία, όπου θέλετε. Όχι σε μένα.
Όχι σε μένα όμως. Λοιπόν, είναι ένα μείζον πρόβλημα.
Τεράστιο.
Δεν ξέρω κατά πόσον το έχει μέσα στην ατζέντα της για το 19-24 η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το έχει, απλώς θέλει να το έχει στο επίπεδο και στην ένταση και την έκταση που η ίδια κρίνει ότι μπορεί να το διαχειριστεί. Mm-hmm. Θεωρεί, παρότι το γεγονός ότι από τη συνθήκη Λισαβόνας και μετά το θέμα της μετανάστευσης είναι κοινή αρμοδιότητα, δηλαδή δεν ισχύει το παλιό καθεστώς που ήταν αρμοδιότητα των κρατών μελών και απλώς η Ένωση ερχόταν και βοηθούσε, τώρα είναι κοινή αρμοδιότητα. Οφείλουν δηλαδή και οι μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι θεσμοί να ενεργοποιηθούν, και όχι απλώς σε επίπεδο διακηρύξεων, αλλά σε επίπεδο ουσίας. Οφείλω όμως να σας πω ότι ο μέχρι σήμερα βίος τους, με αποκορύφωμα αυτό που είπαμε πριν για τη συμφωνία που έγινε δήλωση και απεποιήθη η ένωση των ευθυνών της, δυστυχώς δεν με
κάνει
πολύ αισιόδοξο.
Πάντως δεν μπορούμε να περιμένουμε πιο καλές θέσεις από το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο θα είναι με περισσότερους ακροδεξιούς μέσα, να περιμένουμε καλύτερη στάση απέναντι στο προσφυγικό. Όμως θέλω να σας ρωτήσω κάτι και να πάμε λίγο στο πιο συγκεκριμένο, στο αντικείμενό σας, γιατί έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεση μας, κύριε Σκιαδά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει λεφτά. Mm-hmm. Λέει, εγώ έδωσα λεφτά. 11,5 δις. Τι, λίγα είναι. Αυτά τα λεφτά πού τα βρίσκει η Ευρώπη, γιατί νομίζω ότι αποτελεί και ερώτημα ακροατών, όσο και αν φαίνεται απλουστευτικό και απλοϊκό, πώς τα συγκεντρώνει στα ταμεία της και πώς τα διαχειρίζεται. Υπάρχει αυτό που λέγεται δημοσιονομικός έλεγχος?
Υπάρχει.
Και είναι ένας έλεγχος ο οποίος γίνεται με μια δικαιοσύνη για τα κράτη-μέλη?
Θα σας πω. Καταρχήν που τα βρίσκει. Τα λεφτά πρόκειται από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός ουσιαστικά χρηματοδοτείται από τους λεγόμενους ίδιους πόρους, που είναι ένα ποσοστό του ΦΠΑ που πληρώνουμε όλοι, είναι οι τελωνιακοί δασμοί που πληρώνουν όλοι όσοι συναλλάσσονται με τρίτες χώρες που χρηματοδοτούν την Ένωση, και ένα ποσοστό επί του ΑΕΠ που καθορίζεται για κάθε χώρα αναλόγως του ΑΕΠ που έχει. Όλα αυτά δηλαδή είναι λεφτά των Ευρωπαίων πολιτών, να το πω έτσι, που χρηματοδοτούν την Ένωση, και η Ένωση με τη σειρά της μέσω του προϋπολογισμού
τα διαθέτει
σε διάφορες δημόσιες πολιτικές, μία εξ αυτών το μεταναστευτικό, όπως είπαμε. Εάν υπάρχει έλεγχος, υπάρχει έλεγχος, ο οποίος μάλιστα, επειδή τώρα αρχίζουν να βγαίνουν και οι εκθέσεις των αρμοδίων οργάνων του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, της ΟΛΑΦ και άλλων μηχανισμών ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρχίζουν να αναδεικνύουν και διάφορους, ας μου επιτραπεί φράση, σκελετούς στην ντουλάπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διάφορες αδυναμίες. Πρόσφατα, το είχα ανακοινώσει τον περασμένο μήνα.
Πάντως έχουν μια άνεση να βγαίνουν και να λένε κάναμε λάθος.
Δεν τους αρέσει να το λένε.
Ναι, αλλά το λένε.
Υποχρεώνονται. Ναι. Υποχρεώνονται. Δηλαδή, όταν θα υποχρεωθεί ο Επίτροπος ή το κύριο Αβραμόπουλος ή το οποιοδήποτε άλλο Επίτροπος να εμφανιστεί στο Κοινοβούλιο και να πει εντάξει, κάναμε λάθος, να είστε σίγουροι ότι οι ευρωβουλευτές αυτό δεν το αφήνουν να πέσει κάτω. Και στη νέα σύνθεση, για να έρθω και στην προηγούμενη παρατήρησή σας του Κοινοβουλίου, τέτοιες δηλώσεις θα είναι, αν θέλετε, το φυτίλι σε μια δυναμίτη, σε ένα μασούρι δυναμίτη που θα την άξει την μπάνκα στον αέρα. Γιατί αν το πει μία, το πει δύο, το πει τρεις η Επιτροπή ότι έκανε λάθος, αυτομάτως όλες αυτές οι δυνάμεις, οι ευρωσκεπτικιστικές, λαϊκιστικές που θα έχουν μπει στο κοινοβούλιο, θα το κάνουν σημαία. Θα πούν, ορίστε, λάθος πολιτική.
Συνεχίστε όμως.
Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον έλεγχο, ο έλεγχος αυτός διεξάγεται είτε με τον τυπικό έλεγχο νομιμότητας, αν προβλέπονται τα πάντα κτλ., είτε με τον έλεγχο, αν θέλετε, απόδοσης. Πιάσαμε τους στόχους, αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Ανασχέθηκαν οι ροές.
Εδώ μπορεί ο καθένας να απαντήσει, φαντάζομαι, κύριε Σκεδά, χωρίς να είναι το αντικείμενό του το ακαδημαϊκό αυτό.
Θα μπορεί να απαντήσει με την πραγματικότητα,
δηλαδή,
που βιώνει.
Με την πραγματικότητα που βιώνει. Αν δει κανείς, ας πούμε, τι ερωτηματικά έχουν προκύψει από τα δημοσιονομικά, τα ευρωπαϊκά που δόθηκαν για το προσφυγικό, αυτά που δόθηκαν στις ΜΚΙΟ και ο έλεγχος, όπου είναι σχεδόν τα όρια του σκανδάλου αγγίζει αυτό το πράγμα.
Θα σας πω το εξής.
Ποιος είναι αυτός που διαχειρίζεται και ποιες είναι οι ΜΚΙΟ? Τόσα δις τα απορροφήσαμε. Οι ωφελούμενοι απόλαυσαν αυτό που έπρεπε να απολαύσουν.
Ένα θα σας πω μόνο. Σε επίσημη έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν τρεις μήνες, διαπιστώθηκε ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που διαχειρίζεται αυτά τα χρήματα δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει ποιοι ήταν οι τελικοί αποδέκτες των χρημάτων που πήραν τις υποστηρίξεις τις οικονομικές που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε καν σε επίπεδο φορέων διαχείρισης.
Τα δώσαμε, απενοχοποιηθήκαμε, τελειώσαμε.
Ναι, και από εκεί και πέρα λένε ας τα βρουν οι εθνικές αρχές. Και θα σας πω και το εξής οξύμορο, ότι η ίδια η Τουρκία που ρωτήθηκε, για να επανέλθω και στην αρχική σας τοποθέτηση, η Τουρκία που έλαβε ένα σωρό λεφτά από αυτή τη δουλειά, αρνήθηκε να δώσει στοιχεία εάν υπήρξαν τελικά φυσικοί αποδέκτες, δικαιούχοι αυτών των χρημάτων, ή αυτά τα χρήματα έμειναν σε κάποιους τραπεζικούς λογαριασμούς, τους οποίους ελέγχει.
Λοιπόν, δυστυχώς τελειώνει ο χρόνος μας. Θέλω να σας ρωτήσω, κατά την εκτίμησή σας, αν αυτό το Ευρωκοινοβούλιο που θα προκύψει από αυτές τις εκλογές θα έχει τάση διάλυσης Ευρώπης και όχι συνοχής.
Αυτό εξαρτάται από τις τάσεις που θα κρατήσουν όλα τα κόμματα. Σίγουρα θα υπάρξουν τάσεις ευρωσκεπτικιστικές οι οποίες θα θελήσουν να αμφισβητήσουν ορισμένες από τις κατακτήσεις του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Γιατί τις θεωρούν αρνητικές. Εάν τα υπόλοιπα κόμματα έχουν και την κοινοβουλευτική δυνατότητα, αλλά κυρίως τον πιστικό λόγο έναντι των λαών, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παραμείνει ως έχει και μάλιστα να εμβαθύνει
στον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό.
Στην ολοκλήρωση.
Ναι.
Τότε πιστεύω ότι θα μπορέσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό να ανταποκριθεί στο ρόλο του. Εάν όχι, τότε πραγματικά αυτή η σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου, αν επαληθευτούν οι εκτιμήσεις για μεγάλη εκπροσώπηση των ευρωσκεπτικιστικών, παύλα λαϊκιστικών κομμάτων σε αυτό, τότε πραγματικά θα είναι μια δύσκολη περίσταση, γιατί μην ξεχνάμε ότι με βάση τη συνθήκη Λισαβόνας πλέον κομβικός παίκτης έχει καταστεί το Κοινοβούλιο, ενώ οι άλλοι δύο θεσμικοί παράγοντες είναι λίγο πιο πίσω.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σκιαδά,
που ήσασταν
σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι.